Първо, защото Търново е град с големи традиции. Второ, това е област, която има няколко университета, има интелигентни, разумни, нормални европейски хора, които искат да променят начина, по който съществуваме и по който изглежда България в момента. Това са хората, към които ние приоритетно се обръщаме. Така че със сигурност областта ще ни е един от районите, в който ще хвърлим големи усилия. Лично аз пък, тъй като съм с историческо образование, семейно съм свързан с региона и съм влюбен в Търново като град, полагам още по-големи усилия, тъй като общото в целия свят няма друго населено място, в което да се чувствам по-дома си и по-добре, отколкото тук. Така че се надявам и с хубавия екип, който сме направили, едни млади, енергични, интелигентни хора, които са готови да хвърлят усилия, да направим нещо смислено и за България, и за града, и за целия регион.
На този етап е ясно ръководството в община Велико Търново. Какво се случва с ръководството на останалите общини?
Почти са готови, съгласно нашите процедури. Първите ръководства, когато за първ път се изграждат структури в дадена община, се назначават от Националния съвет по предложение на областния отговорник, на мен в случая. Аз съм подготвил заедно с колегите някакви номинации, които се надявам до края на ноември да официализираме, да дойдем тук да направим една официална пресконференция и да представим хората. Трябва много да преценяваме хората. Рискувам, ако кажа някой, утре да се окаже, че има причина да не е той, просто да обидим някакъв човек. Дори на самите хора сме ги помолили да не казват имената си, да не се заявяват, да не се идентифицират на този етап с партията, за да станат нещата по един по-нормален начин.
Казахте хубави неща за Великотърновска област. Забележки?
Забележките са еднакви навсякъде. За мен големия проблем е в централно ниво в момента. Ще ви дам пример по отношение на Търно. Парите, които се изсипаха за археология и в София, да се направи Ларгото, един доста спорен проект. Същите тези пари, ако бяха се насочили към регион като Търново, можеха да изстрелят града в друга орбита, като позициониране, като туристически център. Няма национално мислене. Града е оставен сам на себе си, на усилията на общината, на усилията на местни хора, а той е национална забележителност. Много повече от един Созопол, да речем. Ако има град, който може да представлява България пред света, да е град, с който всеки българин може да се гордее, да докара чужденец тук и да го разведе и да е сигурен, че този човек ще се впечатли, това е Търново. Това не е Русе, който е прекрасен европейски град, но има много по-хубави европейски градове. Това не е София, която наистина е космополитен голям град, но големи градове в Европа има много. Това е Търно. Това е единственият град, който съчетава, който има цялата българска история, има средновековието, има възраждането, има модерната епоха, има градския дух на миналото време, има реален дух. Това е български град. Не е... Той трябва да стане витрина на България. Трябва да се положат на правителствено ниво усилия да вземе достойно място. Това не се прави. Общо взето нещата са оставени на самотек. Всички тези усилия, които виждаме и на общината и прочее, нямат истинска мощна подкрепа, което е странно, най-малкото, защото се управлява от ГЕРБ, но по моето скромно мнение ГЕРБ е една объркана партия и просто в България в момента няма пилот самолет.
Вие заявихте вече като национално ръководство, че няма да се коалирате нито преди, нито след изборите с ГЕРБ, БСП и ДПС.
За нас няма разлика между тези партии. Видяхте ли какво се случи с Конституционния съд, с тази много спорна кандидатура на Венета Марковска и с начина, по който БСП, ГЕРБ и ДПС заедно гласуваха тая кандидатура. Това, което не стана ясно, някакси изведнъж все едно само ГЕРБ се я гласували. Тези три партии, те са картел реален. Те се договарят помежду си, те задкулисно, под масата, правят договорки и винаги гласуват заедно. Те не са опоненти. Няма истинска опозиция на ГЕРБ в момента. А преди време БСП искаха да се правят усилия за общи усилия, протегнаха някаква ръка към нас, общи усилия за да се попречи на фалшификация на избори. А БСП фалшифицира избори от 20 години насам. БСП са най-опитните в тази сфера. И те от ГЕРБ са по-опитни. Когато имахме предложение за смяна в изборното законодателство, БСП не подкрепиха нашите предложения. ГЕРБ не ги подкрепих и ДПС не ги подкрепих. А те бяха именно предложенията, които да ограничат купуването на гласове. Затова казваме, това е картел, едно и също е. ГЕРБ твърдят, че са дясна партия. Една дясна партия няма как да избира между Венета Марковска и Екатерина Михайлова и да избере Венета Марковска. Разбирате ли? В един случай имате човек с лява и спорна биография, в другия човек имате с човек изключителен професионалист с дясна биография, каквато е Екатерина Михайлова. Няма как да избереш Венета Марковска и то при положение, че целият Европейски съюз се дига и ти размахва пръст и ти каже, че това, което се прави, е нещо невъзможно. Съжалявам да го кажа. Имало е надежди в много хора, че ГЕРБ ще бъде партия, която ще върне държавността. Не просто не връща държавността, те разбиват държавността. Правителството целенасочено я разбива в договорка с големите монополи, с картелите в бизнеса и с картелите в политиката.
Вие сте преподавател по история и по политология. Да. Знавате процесите. На къде върви политическата система?
Политическата система върви към преструктуриране. Начинът, по който изглеждаме в момента, не може да се запази. Това намести на Европейския съюз, които са много груби по дипломатическите стандарти на Европейския съюз. Тия писма официални от Европейската комисия до България, въпроса с свободата на словото, въпроса с Конституционния съд. Ако щете начина, по който Европейска народна партия се отнесе към кандидатурата на господин Борисов за заместник-председател на ЕНП. Това ясно показва, че Европа чувства това управление в България и тази политическа класа, която в момента управлява България, чуждо тяло. Тя изпада в международна изолация и тъй като ние сме свързани с Европа, ние няма да свързваме в нов Беларус, а просто в един момент гражданите ни ще осъзнаят какво се случи. Много е хубаво, че го има Европейски съюз в този случай, разбирате ли? В България съвсем легално се купуват депутатски гласове в парламента в продължение на 4 години. Съвсем легално, не говоря незаконно, през държавната субсидия. Как може да не се реагира на такова нещо? Защо никой не реагира? Хората са гласували за дадени партии, за да отидат в парламента и да ги представляват тях, а не за да някакви хора да станат много богати, което ние сме обърнали нещата. Тая субсидия, това е ненормална работа. Значи, когато се направи държавната субсидия, това беше много смислено нещо, защото на партиите се гарантира възможност да функционират без да са зависими от някакъв бизнес и прочее. Но не по този начин, по който се случва в момента. Знаете ли колко ще е печалбата на една политическа партия като ГЕРБ за тия 4 години? 50 милиона на година. Това са абсурдни суми. Това са суми, които дистанцират политиците от избирателите.
Ще го промените ли, влизайки в парламент?
Представете, че имате 20 милиона по сметка и трябва да се занимавате с проблемите на една болница, примерно в Свищов или в Елена. Вие не може да разберете проблемите на хората там. Няма как да го разберете. Казали сме, първият законопроект, който България на гражданите ще предложи, е намаляване на държавната субсидия за политическите партии на половина. Това ще е първият законопроект, който ще внесем в парламента. Защото не е нормално в ситуация на криза, когато караме пенсионерите да плащат данъци, хората с банковите сметки да плащат лихви, всички тия идеи, които се правят, когато караме болниците да се затварят, училищата да се ограничават, единствено партиите да не затягат колана. Затягаме ли колана, трябва да почнем от тея с най-големия колан, с най-многото дупки по колана.
Каква е позицията ви именно върху това облагане на лихвите?
Ние ясно я казахме, негативна. Това не решава проблем. Това гони една цел, която господин Борисов си е поставил, да насъсква обществото хората едни срещу други. Той иска да унищожи солидарността в обществото. Иска да каже нещо от типа, не ето аз взимам от богатите, за да давам на бедните.
Много хора го определиха обаче като погрешен ход, стратегически погледнато за самия ГЕРБ.
Аз честно казано мисля, че ГЕРБ вече са минали в тая фаза на политическите партии, в която всичките им ходове са грешни. Просто едно грешно решение води до следващо грешно решение. Те загубиха страшно много енергия. Имаха доверието на обществото, подкрепа дори от политическите си опоненти по някакъв начин в началото на мандата да проведат реформи. Тогава, когато имаш високо доверие и хоризонт напред, тогава правиш болезнените реформи. Те не свършиха нищо. Те просто тупкаха топката по земята, откриваха някакви пътища по 20 пъти, защото един път 20 км и 100 пъти да го откриеш, ще си остава 20 км. Това не е построен път, това са 20 км. Те откриваха по 100 пъти, правиха PR, ефтин PR и загубиха времето да се реформира цели сектори, като здравеопазването, като образованието. Едно от нещата, които България на гражданите казваме, и се опитваме да повдигнем дебат за това, е какво се случва в демографски, в образователен, в здравен план с българите. Ние не можем да изглеждаме по този начин. Ако някой не алармира сега, след 20 години ще е твърде късно въобще да се говори по тая тема. Ние изчезваме като нация. и няма реални стъпки от правителството. Ние намаляваме. Най-отрицателният прираст демографски в Европа е българския на четвърт век. Ако това не е кризисна ситуация, кое е кризисна? И ако всяко правителство мисли в рамките само на собствения си мандат, а не постави дългосрочни цели, Меглена Кунева в нашата Софийска среща преди една седмица, втората ни голяма Софийска среща, говори, че един от стълбовете на следващото управление трябва да бъде България на бъдещето. Какво се случва други ден? Ако от мен питате какво дългосрочно България трябва да инвестира, къде? Това е в образованието. А това правителство предлага друго, за жалост. И то картел, както ние го наричаме, БСП, ДПС и ГЕРБ, предлагат друго. По-добре да инвестираме в това да израсне едно поколение от хора, които са интелигентни, образовани, които дори да са бедни, да нямат достатъчно пари, да имат възможността да изкарат пари. А не да капсулираме хората в тяхната необразованост, така че да им купуваме гласовете за по 20 лева на избори.
Как очаквате да се развие политическата система до изборите?
Очакваме ГЕРБ да стават все по-нервни, да се опитат да изградат цяла палитра от мюрета, се наричат обикновено така на политологичен жаргон, от такива псевдопартии, които да се опитват да убият възможността да тръгне нещо ново, истинско и голямо. Надявам се, че ние ще бъдем това ново, истинско и голямо нещо. Доверието в нас расте, така това, което виждаме в обиколките, изглежда добре. Битката е тази. Битката е между картела от една страна, който си помага, защото за ГЕРБ не е проблем БСП да ги победи на изборите. С БСП ще се споразумеят.
Вие и ГЕРБ ли ще останете в дясно?
За ГЕРБ е проблем ние да ги победим на избори, а това е нашата цел. Ами, за жалост, вероятно да. Аз мисля, че няма други жизнени субекти в дясно. Мисля, че и ГЕРБ не са истинска дясна партия. Те са един особен тип популистка партия, каквито имаше в Европа се появиха, такива популистки лидери се появиха, но те си отиват. Видяхте какво стана с господин Берлускони, той така последни данни директно си отива в затвора. С господин Саркози, с други подобни политици, на каквито пролича Бойко Борисов. Това поколение политици, популистското поколение, си отива от европейската политика, за добро или за лошо. Идва времето на по-компетентни, може би дори в някаква степен не толкова атрактивни политици, но политици, на които хората могат да се доверят за управлението. Бойко Борисов може да му се довериш, ако икономиката върви добре. Имаш нужда от някакъв човек, който да прави шоу. Окей, Бойко Борисов може би е перфектен в тая роля, винаги ще каже нещо забавно. Но той не е способен, той няма нито компетентността, той не разбира част от проблемите на държавата. Трябва ни нещо друго. Ние в момента полагаме големи усилия да напишем, да разработим голяма предизборна програма, много пунктуална във всички сфери. Началото на следващата година ще я представим официално пред обществото. И всичко това се направлява от един човек като Меглена Кунева, която, забележете, била главен преговарящ на България с Европейския съюз. Тоест, тя има компетентност във всички сфери на държавното управление. Нещо, което рядко се казва за нея и което я прави изключителна. Тя има във всяка една сфера е водила преговорите, знае какви са нашите приоритети, знае какви са позициите на Европейския съюз, знае какви са начините да се прокара успешна политика. Ако успеем да представим една такава програма, мисля, че ще убедим гражданите, че именно ние сме алтернативата на този свят, в който живеем в момента.
Очаквате ли да управлявате самостоятелно след изборите?
Това е нашата цел. Очакваме да бъдем водещата политическа партия и да сформираме правителство.
Колко политически партии според вас биха могли да влязат в следващия парламент?
Аз не обичам да се правя на врачка. Знаем включително, че българска политика има феномени последните месеци, се появят някакви партии да се пръкват. За сега това, което социолозите казват е, че 4 партии влизат в парламента, продължават да ни дадат като трета политическа сила. Амбицията ни е да станем, да тръгнем нагоре.